Kumekucha Afrika.
Karibu msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwa matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi langu ni Harrison Kamau. Tunakukaribisha katika matangazo ya leo, ikiwa ni Jumatano tarehe 10 mwezi Julai mwaka wa 2019. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika pamoja na mitambo ya FM kote Afrika Mashariki na Kati. Karibu.
Katika Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, serikali ya Kenya yasema kwamba chuo cha mafunzo ya masuala ya baharini ambacho kimefunguliwa wiki hii katika pwani ya nchi hiyo kitakuwa na faida kwa mataifa yote ya Afrika Mashariki na Kati.
Kulikuwa na changamoto nyingi sana, sababu huku makampuni haya kwa yanatoa ama yanabuni nafasi kwa vijana mabaharia ambao wamefuzu. Ukienda ukiipeleka stakabadhi zako, walikuwa nakwambia tuajiri wa Kenya mara tuna hizo nafasi.
Na kwenye jukwaa la vijana hivi leo tunaangazia mradi wa Bill na Melinda Gates nchini Tanzania unaolenga kusaidia vijana ambao wameathiriwa na utumiaji wa dawa za kulevya.
Vijana wengi sasa hivi wana tamaa, labda unamwona anaona msanii kwenye TV yuko hivi ni star, anavuta labda madawa kulevya, anaona yeye kwa akili zake anafikiria kwamba kufanya hivyo naye anaweza katoka kimaisha.
Ni miongoni tu mwa yale utakayoyasikia katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Kumbuka pia kwamba unaweza kusikiliza matangazo haya kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Kabla ya kwenda kusikiliza yanayojiri kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na Harrison Kamau.
Baadhi ya watumizi wa mtandao wa internet nchini Sudan jana walirejelea shughuli zao baada ya mahakama kuamuru makampuni ya mawasiliano kusitisha wiki moja ya kukatizwa kwa mawasiliano ya kimitandao kufuatia agizo la serikali kutokana na maandamano ya kisiasa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, baraza la kijeshi linaloshikilia madaraka limesema kuwa liliamuru hatua hiyo kuchukuliwa kwa sababu za kiusalama, hasa baada ya maafisa wa usalama kufanya msako uliopelekea maafisa maafa mjini Khartoum Juni 3. Shirika lisilo la kiserikali la mawasiliano kwa jina NetBlocks linasema kuwa hatua hiyo iliathiri karibu simu zote za mkononi pamoja na za nyumbani kwa raia wa kawaida. Watumizi wengi wa mitandao walitarajia kuwa hali ingerudi kawaida baada ya mkataba wa Ijumaa iliyopita kati ya upinzani na baraza la mpito la kijeshi wa kuunda utawala wa muungano kwa kipindi cha miaka mitatu. Na mahakama moja Sudan Kusini imefuta ndoa ya msichana aliye chini ya umri kwenye kesi isiyo ya kawaida na ambayo wanaharakati wanasema huenda ikafungua ukurasa mpya kwenye haki za wanawake kwenye taifa hilo la kiconservative. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, ndoa ya msichana mwenye umri wa miaka 16, binti ya mfugaji na aliolewa na mwanaume wa umri wa miaka 28, ilivunjwa na mahakama mwezi uliopita kulingana na ripoti ya waziri wa habari wa jimbo la Kapoeta, Simon Kalo. Licha ya kuwa umri rasmi wa kuolewa kwa wasichana nchini humo ni miaka 18, zaidi ya 50% ya wasichana huolewa kabla ya kufikisha umri huo, kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia watoto la UNICEF. Umaskini, ukosefu wa elimu pamoja na kutokuwa na usawa wa kijinsia ni baadhi ya masuala yaliyochangia kuolewa kwa watoto nchini humo kwa miaka mingi. Na hata baada ya miaka 8 ya uhuru wa taifa changa zaidi ulimwenguni la Sudan Kusini, baadhi ya wakazi wanaendelea kukabiliwa na baa la njaa. Ripoti ya hivi karibuni kutoka kwa Umoja wa Mataifa inaonyesha kuwa zaidi ya nusu ya watu milioni 6.1 wako kwenye hali hiyo. Mwandishi wa VOA Sheila Ponei anaangalia changamoto zilizopo wakati akiwa kwenye jimbo la Upper Nile, naye mwenzangu BMJ Muridhi anatusomea ripoti yake.
Mabadiliko ya hali ya hewa, ukosefu wa uchumi dhabiti na kuendelea kwa mizozo vimesababisha wimbi kubwa la wakimbizi kuelekea nchi jirani, wakati wengine wakitafuta chakula.